Zkuste si představit, že jste na andělu u výlezu z metra, nebo že jste na křižovatce na Florenci, nebo že jste v Sherwoodu u hlaváků a někdo za váma přijde a hrozně si chce povídat. Co to asi bude za člověka? Budete se chtít spřátelit a povídat si dlouhé minuty, možná i hodiny, a nebo naopak radši přidáte do krku, bude dělat, že ho nevidíte, neslyšíte, jenom abyste byli pryč. A propo, ještě možná lepší otázka, jestli si vybavíte třeba nějaký lidi, se kterými nechcete mít vůbec nic společného. Pokud přemýšlíte tady v těch intencích, tak vás Ježíš docela zklame. Protože on právě za takovými lidmi přichází a vydává se za nimi a i jim přináší milost a pokoj. Přichází za vyvrhely společnosti, za lidi, co mají pohnutou minulost, protože právě za nima přichází. Přichází za lidma, za který bychom si možná ani koště neopřeli, a těm věnuje svůj čas, zajímá se o ně a přináší jim svou naději. A také jim patří království nebeské. A dneska na tom našem putování na kopec se spolu s Ježíšem zastavíme u tří lidí a u tří Ježíšových setkání s těmi lidmi. Jakým způsobem on reaguje na jejich situaci, jakým způsobem on se na ně dívá, jakým způsobem s nima mluví. Ačkoliv byl žíznivý, tak nabízí Samařance živou vodu. Ačkoliv bylo snadnější se do toho nemíchat, tak zachraňuje život jedné ženě od ukamenování. A když umírá jeho blízký přítel, tak přichází a volá do hrobu. Tady to jsou tři setkání Ježíše s lidmi, kteří to už měli spočítaný. Ať už kvůli tíži svojí viny, kvůli studu, který prožívali, nebo kvůli věcem, který dělali, nebo to měli spočítaný od společnosti a od života. Tak i tady ty situace nám ukazují, že i v těch naprosto bezvýchodných situacích je to Ježíš, kdo má poslední slovo. Ježíš nás osvobozuje od naší minulosti, dává nám naději do přítomnosti a otevírá nám budoucnost, o kterou má velký zájem. Takže pojďme na tři setkání. Scéna první, začnu textem, je to setkání Ježíše se Samařankou. Ježíš jí řekl, jdi, zavoli svého muže a přijď sem. Ta žena mu řekla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, to není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš, zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. Naše první setkání, ta první scéna nás zavedou do Samaří, kam se Ježíš vydává se svými učedníky. Ježíš se zastaví u studny, vyšle své učedníky pro zásoby a čeká na ně. A přijde k němu žena a on s ní začne mluvit o živé vodě. Skrze její žízeň začne mluvit o duchovní žízni, kterou ona prožívá. A mluví o utišení žízně, kterou může dát živá voda, kterou má Ježíš. A skrze tu její duchovní žízeň oživuje její touhu potom, aby skutečně mohla přijmout tu živou vodu, která jí naplní život. A když ta žena tady tu touhu vyjádří, když vyjádří touhu po utišení duchovní žízně, tak Ježíš vybízí, aby se tady o to požehnání podělila se svými nejbližšími. Ježíš překročil mnohé společenské zvyklosti a hranice už jenom tím, že si s ní povídal. Aby i tady té ženě mohl přinést poselství naděje, aby jí mohl dát nějakou budoucnost, aby jí mohl zbavit břemen minulosti. To, že se rozhodl projít Samařskem, že se tam zastavil, že se o samotě bavil se ženou a ještě k tomu samařankou, tak to bylo možné vnímat jako obrovský překročení mnoha společenských zvyklostí a hranic, který by si netroufnul překročit žádný zbožný žid. Když Jan píše, že Židé se Samařany nestýkají, když komentoval tady tu situaci, tak byl hodně, hodně politicky korektní. Oni se spíš nesnášeli. Když Žid vstoupil do Samařska, tak se mu dostalo asi stejného přijetí, jako když Spartan vleze do kotle slávistům. Když Dominik šel poprvé s dědou na fotbal, tak dostal důrazné instrukce, ať fandí správnému týmu, aby se ve zdraví v celku vrátili domů. Stejně tak Židé a Samařané. Židé vnímali Samařany jako odpadlíky, Samařané vnímali Židy jako zrádce a vzájemně se nesnášeli. Každý zbožný Žid si před Samařanem spíš odplivnul, než aby ho pozdravil. A to napětí se datuje do perské doby. A Babylon dobil a zničil Jeruzalém, zbořil chrám a národ byl odvlečený do exilu a jak Severní království, tak Juda potom usilovali o návrat do domovské země, usilovali o obnovení chrámu. A když byl Šalamounův chrám zničen roku 587 před Kristem, když Babylon porazila Perzie, byla možnost vrátit se. A tak jak Samařané, tak Židé se vraceli domů a začali obnovovat chrám. Židovský historik Josefus Flavius uvádí, že Samaritáni postavili svůj chrám na hoře Gerizim během řeckého období. To potvrzují i židovské a samařské tradice. Co se v Bibli nedočteme, nebo aspoň ne v těch klasických kanonických knihách, takže tady ten chrám byl během židovského povstání zničen Hasmoneicem, Židem Janem Hyrkánem roku 111 před Kristem. A to přispělo k tomu rivalství, k tomu nesnášení vzájemnému se těch komunit. Samařané postavili chrám svévolně a obětovali tam, přestože Hospodinův chrám má stát v Jeruzalémě. Oni ho postavili na jiné hoře. Proto byli pro Židy odpadlíky. Židé byli pro Samařany zrádci, protože oni postavili chrám a Židé jim ho zničili. Ježíš překročil hranice Samaří, ale zároveň také židovské i samaritánské nacionální hrdosti, toho nacionalistického opovrhování tím druhým národem. A udělal to, protože evangelium přináší celému světu. Možná prvně Židům a potom pohanům, ale především tady to dělá proto, aby skutečně evangelium mohlo zaznít úplně každému, dokonce i tomu nenáviděnému Samařanovi. Nebyla jediná hranice, kterou by Ježíš kvůli evangeliu nepřekročil. A začíná se bavit s ženou, a to se taky nedělalo. Bylo to přinejmenším podezřelé, protože co kdyby s ním měl nějaký nekalý úmysly? Ačkoliv mnozí židovští učitelé varovali před rozhovory s ženami obecně, zvlášť se vyhýbali Samaritánkám, které podle nich byly nečisté už od narození. Některé starověké zprávy ukazují, že někdy mohlo být i požádání ženy o vodu vykládáno jako flirtování. A to měla platit zejména v případě, že přišla sama a v neobvyklou hodinu. A tak tady máme hned nějaký další neobvyklý jednání, nějakou neobvyklou situaci. A přesto se ti dva začínají bavit. Ježíš jí žádá o vodu a navazuje rozhovory na duchovní téma. Mluví o duchovní žízni, mluví o živé vodě. A když jí poví, že jim tu živou vodu může dát, tak ona už neváhá a vyjadřuje touhu, že tady tu vodu musím mít. A tam je ten text, který jsme četli, kdy Ježíš jí říká, jdi a zavolej svého manžela. Přijďte sem. A on mu řekne, já nemám muže. A Ježíš pak se projeví jako prorok, že jí popíše její situaci. Když jí říká, aby přivedla manžela, tak se její myšlenky okamžitě stočí do její minulosti a vidí život plný selhání. Ať už k tomu vedly jakýkoliv důvody, tak si nedokázala udržet 5 manželů. Jestli zemřeli, nebo jestli došlo k několikanásobnému rozvodu, to nevíme. V každém případě společnost o ní tady to věděla a myslela si o ní svoje. A ta samařenka z našeho příběhu se tak stává vyvrhelem společnosti. Ona jde v neobvyklou hodinou provodu právě proto, aby se vyhla posměškům a urážkám a odsuzování na každém svém kroku, kdy každý zbožný samařan by si i před ní odplivnul. Ale ani tady ta skutečnost Ježíšovi nebrání, aby se s ní bavil a přiblížil jí na dosah Boží království. Než k ní Ježíš přišel, tak neměla absolutně žádné místo ve společnosti. Neměla žádný důvod se s kýmkoliv bavit, s kýmkoliv se stýkat, protože to jediné, s čím by se setkala, by bylo to odplivnutí, odsouzení, zavržení. Neměla žádnou naději do budoucnosti. A přesto Ježíš přichází a dává se jí otevřeně poznat tím, kým skutečně je, že je Mesiášem. Ježíš úplně poprvé na plnou hubu řekne zcela přímo a bez vyhýbání, já jsem ten, který s tebou mluví. Já jsem ten Mesiáš. A přesně tady to je ta situace, kterou jsme četli v té druhé půlce textu. Vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus, ten až přijde, oznámí nám všechno. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. A ona pak běží a už jí nezajímá, co si o ní kdo myslí. Už jí nezajímá, o čem se budou bavit, až někoho potká. Protože ona běží a říká, já jsem potkala Mesiáše, on mi řekl všechno, co jsem udělala. Mesiáš nám oznámí všechno a on oznamuje, ten Mesiáš mi oznámil všechno o mně a přesto mě nezavrhnul. Sama řekám, tak byla první, komu si Ježíš dal otevřeně poznat. Přelámal všechna pouta minulosti, přemohl jednu z největších ďáblových lží. A ta zní, ty jsi něco, protože jsi udělal něco jiného. Ježíš nás nevolá našimi traumaty, našimi selháními, naším seznamem hříchů. Ono nás volá jménem. Má moc zlámat pouta všeho z minulosti, co nám brání, ať už skutečně, a nebo jenom mentálně, přicházet před Boha. I proto jsme četli ten žalm 51, že ten žalmista pořád nevzdává naději a víru. Ty Bože, mi můžeš obnovit srdce, ty mi můžeš upevnit ducha, ty mě můžeš očistit od všeho hříchu. A Ježíš přesně tady to dělá u té samařance. Zve jí k následování a otevírá budoucnost, v jejím středu je sám Ježíš. A pojďme teda na druhý setkání. Ježíš na té cestě na kopec potká další ženu. Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství, postavili je doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Ježíš přikázal takové kamenovat, co říkáš ty? Pak tam dochází zase k nějaké interakci Ježíše s těmi lidmi a Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Jestli první setkání bylo v Samaří, tak druhý setkání je v Izraeli. Druhý zastavení Ježíše na jeho cestě na kopec nás dostává do setkání se ženou, kterou k Ježíši přivleče už nabuzený dav, zákonníky a farizeji, přivedou, doslova předhodí na zem před ním ženu, kterou hluboce porydali. Prý byla přistižena in flagranti při činu cizoložství. Tady tím ztratila veškerou společenskou reputaci, ztratila veškerý společenský status a jde jí o život, protože v Mojžíšově zákoně se píše kamenovat. A ten rozčílený dáv jí veřejně ponižuje a odsuzuje za velice osobní a intimní selhání, kterého se právě dopustila. Nejsmutnější na tom snad je, že o tu ženu tam v konečném důsledku jde až na posledním místě. Nejvíc totiž farize a zákonníky nezajímá, jak to bude s tou ženou, ale co na to řekne Ježíš. Tady tu situaci se ho totiž snaží zdiskreditovat, aby se ho mohli zbavit. Pokud řekne, nechte jí být, protože je mu té ženy líto, tak ho obviní s tím, že pohrdá Mojžíšovým zákonem a u Izraelitů skončil. Pokud řekne, máte pravdu, ukamenujte jí, tak ho obviní z toho, že pohrdá římskými zákony a obviní ho z podněcování k násilí. Bezvýchodná situace, ať řekneš A nebo B, tak je špatně. A co na to říká Ježíš? Vůbec nic. Vůbec nic, on se skloní a začne si něco čmárat prstem na zemi. Dokonale je ignoruje. Nesnad proto, že ta otázka, právní otázka by byla natolik složitá, že si musí rozmyslet, jak jim odpoví, aby co nejvíc zmátl a přechytračil. Ignoruje je, protože pro zahájení procesu, který po něm vyžadujou, tak tady ještě něco podstatného chybí. Zákonníci se ohání zákonem, ale zcela ignorujou docela značnou jeho část, která se jim nehodí. Ta situace je totiž fraška. Pokud ta žena byla přistižena při cizoložství, kde je ten chlap, s kterým cizoložila? Kde jsou svědkové té události, prý byla přistižena při cizoložství? Mojžíš říkal, takové nám kamenovat, ani jméno ní nemohli vyslovit. A proč chtějí po Ježíšovi jako rabínovi, který přicestoval, aby tu ženu odsoudil, když tady od toho je soud? Mojžíšův zákon skutečně nařizoval smrt cizoložníkům, ale oběma aktérům. Bylo by pokrytecký chtít do puntíku dodržet ten zákon, ale jenom u té ženy, protože ta část B se nám nehodí. Mojžíšův zákon taky nebral na lehkou váhu usmrcení člověka, byť k tomu vybízel v některých případech. Vždycky vyžadoval několikanásobné svědectví, aby se předešlo křivým obviněním, aby se předešlo justičním omylům. Levitikus 20.10 píše, kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít, cizoložník i cizoložnice. Oba dva. A Deuteronomium 17.6, ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka. Tam žádné svědectví nezaznělo. Tam řekli, ona byla přistižena. Nějak se to stalo. Kde je ten, kdo ji viděl? Kde je svědek číslo 2, svědek číslo 3? Ježíš nepřistupuje na hru náboženských lídrů, ale odpovídá způsobem, který přehazuje zodpovědnost na všechny přítomné. Jeho odpověď postavila před stejně neřešitelné dilema každýho, kdo tam byl a možná už držel kámen v ruce. Kdo z vás je bez hříchu, ať první hodí kamenem. A tak se postupně zahanbení začnou jeden po druhém vytrácet. A když tam zůstává sám s tou ženou, tak jí nabízí novou perspektivu. Kde jsou tvoji žalobci? A jeho odpověď mi zní tak trošku právnicky. Nevím, jestli to říkám správně, Adame, ale zní mi to jako, že nebyla vznesena obžaloba, takže se není čím zabývat. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Kam Ježíš přichází, tam sebou bere milost. Dokud je Ježíš s námi, tak trvá období milosti a na tu milost můžeme spolíhat, v ní můžeme doufat, o tu milost se můžeme opřít v jakýkoliv situaci. Dokud je s námi, tak trvá období milosti, jejíž pomocí se můžeme vymanit z pout hříchů, odsouzení, viny, studu a vydat se ve víře za Ježíšem. Protože on láme ty pouta strachu a zděšení, který tu ženu svírali prakticky po cestě na popraviště. Ježíšova slova ale rozpustila ten dav a přinesla milost. A taky odhalení další ďáblovy lži, kterou nás spoutává. Podívej se na sebe, ty jsi přece... Protože děláš tohle a ono. Ježíš láme pouta všeho, co nás spoutává. I teď a tady. Může se stát naší nadějí a silou k tomu překonat i tady ty situace. Může rozlámat pouta hanby a studu, který si možná neseme už pěkně dlouho. Jsou to věci, které nás okrádají o život. Jsou to věci, které nám brání naplno věřit. Jsou to věci, které nám berou víru, lásku i naději. Ježíšova milost na to stačí, protože nehledí na ty ďáblovy řeči, který křičí, ty jsi něco, podívej se na sebe. Podívej se radši na Ježíše, kdo je on. Podívej se, kde je Ježíš. A jestli náhodou neříká, pojď za mnou. Tu minulost to nech na mě, to, co tě teď svazuje, to nech na mě. Pojď za mnou, následuj mě. Jdi, protože jsi volný nebo volná a už nehřeš, protože já ti k tomu dám sílu. A naše třetí scéna nás zavede na pohřebiště. Ježíšův blízký přítel Lazar před pár dny zemřel a Ježíš se vydá k jeho hrobu. A tam Jan píše toto. Ježíš znovu rozhorlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen. Ježíš řekl, zvedněte ten kámen. Sestra zemřelého Marta mu řekla, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ježíš jí odpověděl, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, budeš-li věřit? Zase nějaké další interakce a... Když to řekl, zvolal mocným hlasem Lazare, pojď ven. Zemřelý vyšel, měl plátno vázány ruce i nohy a tvář měl zahalenou šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechte ho jít. Ta třetí zastávka je u hrobu a ne jen tak ledajakého. Je to u hrobu Ježíšova blízkého přítele Lazara, který před pár dny zemřel. On se setkává s jeho sestrou a vydává se k jeho hrobu a z lidského hlediska je hotovo. Tam už není co řešit. Už je 3 dny zemřelý, pohřbený, v rozkladu a zapáchající. Nemá žádnou budoucnost. Jeho ostatky se začínají rozkládat a možná měl Ježíš moc ho uzdravit, dokud ještě žil, ale teď už přichází s křížkem po funuse. Přesto se rozhodne přerušit truchlení a nařizuje otevření hrobu. Půjde tam, aby se rozloučil se svým přítelem? Ne, on se modlí a pak se zjeví Boží sláva. Samozřejmě, že tohle nikdo nečekal. V Lazarově případě už nečekal totiž nikdo vůbec nic. Už pro něj nebyla vůbec žádná naděje ani budoucnost, až do doby, kdy Ježíš zavolal jeho jméno. Já byl říká, že žádnou budoucnost nemáme, že by bylo lepší, aby jsme to skoncovali. A tady tý lži spoustu lidí věří a bohužel dělají i hrozný věci. Ježíš ale nás volá jménem. Dává nám naději, dává nám budoucnost, dává nám naději do budoucnosti. Ježíše totiž nezajímají vaše viny a vaše selhání. Zajímáte ho vy a to, co pro vás má připraveno. Zajímá ho vaše budoucnost. On chce být v jejím středu. On vás chce přivést k tomu nejlepšímu, co vůbec může být. Společenství se živým Bohem, plnost Ducha Svatého, dokonalý setkání s láskou a milostí Boha Otce. Během našeho putování na kopec se Ježíš zastavil u tří lidí. Lidí, kteří neměli minulost, kterou se mohli chlubit. Kteří měli současnost, ve které nebyla absolutně žádná naděje, která naopak byla plná úzkosti a sevření z toho, co bude příští vteřinu. A dokonce i v Lazarově případě je to setkání, nebo možná ani ne setkání, s někým, kdo neměl absolutně žádnou budoucnost. Ale pak přichází Ježíš, přichází jeho milost, přichází pokoj, přichází uzdravení, protože Ježíš nás volá jménem. A ti lidé neodešli stejní. Oni odešli proměnění, oni odešli plní víry, naděje, lásky, lásky k Bohu. Přišli, odcházeli zapálení s tím, že tady to si nemůžeme nechat pro sebe. Samařanka vytroubila celý vesnici, tady to je Mesiáš, ten mi řekl všechno, co jsem udělala. Ta ukamenovaná žena, neukamenovaná, ukamenovaná, osvobozená, pak mohla jít zcela svobodně a pokračovat ve svém životě. Tenhle příběh se nám dochoval v Bibli a my se o něj můžeme taky opřít, protože nám mluví o naději. Oni se setkali s Ježíšem a neodešli stejní. A tady to trvá dodnes. Díky jejich setkání s Ježíšem začalo znít evangelium. A my to čteme v Bibli a i tak se můžeme setkávat s Ježíšovou milostí, s jeho slovem, s jeho evangeliem. Ježíš dodnes hledá lidi, kteří pod tíhou svojí minulosti, viny, studu a hříchu už nevidí kudy dál, který jenom nežijou, ale přežívají. Jak to doklepat do dalšího dne, hlavně, abych nikoho nepotkal. Ježíš tady ty pouta minulosti láme a dává něco nového. Ježíš hledá také ty, kteří nemají absolutně žádnou naději v přítomnosti, že teď jsem tak sevřený něčím, že vůbec nevím, kudy dál. I tady to Ježíš dokáže zlámat. A pokud si myslíte, že nemáte žádnou budoucnost, tak to řekněte Ježíšovi, protože řekl bych, že on je ten specialista na ztracené případy a obzvlášť na ty, ve kterých my říkáme, tak to je hotovo, tady už není co dělat. My jsme Lazare odepsali před 4 dny a Ježíš říká, Lazare, pojď ven. A je z toho nejsilnější příběh naděje a uzdravení a lásky a života, který v Bibli máme. Hledá ty, na jejichž budoucnosti mu moc záleží, protože na kopec šel i za ně, na ten kopec šel i za nás. Otázka je, jestli my půjdeme za ním. A to je výzva, kterou nechám na každém z nás. Amen.